Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums ruošia Sielovados bendruomenė Gailestingumo versmė. Ir šiandieną su jumis studija esu aš, Margarita Paluškinienė.
Ir aš, Teresė Talvaišytė.
Kadangi susirinkom čia prie radijo imtuvų, mes prie mikrofonų, visi tie, kam skauda, kam nėra gerai, taigi atėjome pamastyti, kaip iš tikrųjų, kaip, kur ieškoti pagydymo, kaip ieškoti to šaltinio, kuris atstato mūsų gyvybingumą, mūsų savivertę, mūsų sveikatą. Atsakymas iš tikrųjų jau yra pačiame laidos pavadinime. Ir kadangi, jeigu ne per gavėnę, mąstyti apie Jėzaus žaizdas.
Paskutinį sekmadienį prieš šią gavėnę mes minėjome pasaulinę ligonių dieną ir jos metu buvo skaitoma evangelijos ištrauka apie raupsuotojo išgydymą. Tai yra iš Evangelijos pagal Morkų pirmojo skyriaus. Pas jį atėjo raupsuotasis, atsiklaupęs maldavo: jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjo jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuo jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuo jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, niekam nieko nepasakok. Eik, pasirodyk kunigui ir už pagijimą paukok Mozės įsakytą atnašą, kaip liudijimą jiems. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.
Ačiū, Terese. Ir jeigu mes trumpai panalizuotume šią ištrauką, pirmiausia, kas kristų į akis, tai būtent ta baisi liga raupsai. Biblinėje kalboje tai yra nuodėmės įvaizdis. Iš tikrųjų, panašumo yra be galo daug. Sergant raupsais, puvama gyvam esant. Tačiau skausmo nejaučiama. Labai panašu dažnai į mūsų santykį su nuodėme. Darome nuodėme, nusidedame ir net toli gražu ne visada jaučiame, kad padarėme kažką negero, kas gali atnešti mums didelės žalos. Tai labai užkrečiama liga, kaip ir nuodėme. Taigi, sergant raupsais, lieka dvi išeitis. Tiksliau, du variantai. Arba ligonio izoliacija, arba žuvo visi. Iš tikrųjų, tas pas ir su nuodėme. Arba mes visi susergame, juk mes žinome, kaip dažnai būna. Vienas nedoras žmogus mūsų tarpe, ypatingai tai matoma vaikų pavyzdžių, gali susargdinti tą nuodėmės ligą daugelį. Liaudis labai tiksliai sako, blogas pavyzdys užkrečiamas. Tai dabar iškiltų klausimas, o tai kuo čia mes dėti? Iš tikrųjų, taigi visi sergame, visi kenčiame. Vadinasi, vienai par kitaip visi esame nuodėmės paliesti. Pažiūrėkime, mūsų pasaulis visas, koks jis nuostabus bebūtų, visas yra palytėtas kančios. Net patys nekalčiausi atrodo žmonės, kuriems tikrai nederėtų, netektų skausmo. Pavyzdžiui, Jėzaus kančia, Jėzus taip pat jos neišvengia. Galime pamastyti, kad Jėzus yra Dievo sūnus, jis yra šventas, tačiau Marija yra žmogus. Kas galėtų pasakyti, kad jinai labai patogiai ir jaukiai jautėsi po sūnaus kryžmės stebėdama jo mirtį. Taigi, nuodėmės sužeistame pasaulyje kenčia ir nekalti. O Jėzus gydė žmonės, gydė ir tebe gydo. Ir didžiausia Evangelijoje prašytų Jėzus stebuklų dalis yra pagydimai. Bet gal kažkam bus keista ir netikėta, tačiau ne tai yra ir ne tai buvo Jėzaus misija. Iš tikrųjų, nesuvokiamai didelė meilė verčia jį gydyti, guosti, prikelti mirusius. Tačiau jei tai būtų jo pagrindinis tikslas, na tikriausiai dabar neliktų nei ligotų, nei mirusių, visi būtų sveiki ir laimingi. Ir žinote, tai būtų iš tikrųjų Dievo įsikišimas į žmogaus gyvenimo eigą. Įsikišimas paneigiant šiam dovanotą laisvę, nors ir labai geranoriška, bet vis dėlto prievarta. Kitaip sakant, Dievas nepaliktų žmonėms patiems spręsti, o darytų viską už juos.
Bet Dievas nenori lėlių, nenori marionečių, robotų. Jis trokšta, kad mes galėtume laisvai rinktis.
Iš tikrųjų, taip Dievas nesielgia. Ir savo dovanų, ir ypač tokios milžiniškos dovanos kaip laisvė, jis niekada neatsijėmė. Ir jis gerbė žmogaus pasirinkimą. Koks jis kartais atrodytų mums patiems ir kvailas, ir piktybiškas, ir netinkamas, ir kenkėjiškas, bet Dievas gerbė žmogaus pasirinkimą. Taigi, brangieji, Jėzus, kaip tai bebūtų keista kalbėti, Jėzus neatėjo gydyti, taisyti mūsų daromų klaidų. Na, kitaip Dievas turbūt būtų panašus į tą nelabai išmintingą chuliganų tėvą, kuris laksto paskui savo vaiką, apmoko jo padarytą žalą, tvarsto muštynėse gautas žaizdas, gelbėja iš kalėjimo, gina ir teisinantį jį, tačiau nieko nedaranti tam, kad jo sūnaus gyvenimas pasikeistų. Keista būtų matyti Dievą tokį, tiesą. Taigi, Jėzus mūsų skolas apmokėjo. Apmokėjo savo gyvybės kainą. Ir gražina mums patiems galimybę laisvai rinktis gyvenimo kryptį. Mes tikriausiai niekada nesusimastom, arba bent labai retai, nedažnai susimastom apie tai, kad mes turime laisvę rinktis. Mes turime laisvę rinktis arba gėrį, arba blogį, tačiau ta laisvė iš mūsų buvo kažkada atimta. Būtent tada, kai žmogus pasidavė piktojo įtakai ir pasirinko, labai sąmoningai pasirinko blogį. Taigi, žmogus tapo kaliniu.
Žmogus tapo tarsi vergu nuo blogio, jeigu jis vieną kartą padarė kažką nederamo, tai jis tarsi prisirišo prie blogio ir tapo jo supančiotas.
Ir ne tik prisirišo, bet kadangi pačią žmogaus esmę, pačią esybę, pačią jo gelmę pažeidė gimtoji nuodėmė. Mes visi esame neatsparus prieš nuodėmę, prieš blogį. Mes norėtume daryti gerai, žinote, kaip dažnai pas mus sakoma, norėjau kaip geriau, gavosi kaip visad. Ir tas kaip visad dėja tapo mūsų kasdienybė, ne?
Dievas sumanė žmogų būti panašų į jį, būti pagal jo paveikslą ir panašumą. Ir numatė jam didžiulį gėrį. Ir kai žmogus nepataiko į tą gėrį, nevykdo to gėrio, kai žmogus renkasi blogį ir pat save padaro vergu, jis įvykdo nuodėmę, nusigrėždamas nuo to, kam buvo sukurtas būti.
Būtent. Nusigrėžia ne tik nuo Dievo, nusigrėžia nuo paties savęs. Tampa nebe savimi, atsiduria kalėjime. Ir iki Jėzaus atėjimo žmogus neturėjo jokio šansų išsivaduoti iš nuodėmės. Jis galėjo daryti bet kokius gerus darbus, galėjo teisiai gyventi, bet vis dėlto tai negalėjo panaikinti tos milžiniškos neteisybės padarytos. Ir štai būtent Jėzus atėjo parodyti žmogui kelio iš kalėjimo, iš aklavietės. Bet parodyti kelio nei vieno nepaėmė už rankos arba už pakarpos, jeigu norite, ir jėga neatsivedė. Žinote, kaip mes sovietiniais laikais mus mokė, kad turite visi geležinę ranką būti suvaryti į laimę. Tai va, Jėzus neturi tos geležinės rankos. Jis nevaro mus į tą laimę, bet palieka mums laisvę rinktis. Išeisime iš to kalėjimo ar ne? Rinksimės gėrį ar blogį? Ir Jėzus nuostabiai pats apie save sako, kad jis yra avių vartai. Ne, mes šią avis gal ne ta prasme, kad tikrai elgiamės kaip avis, bet esame jo globojama kaimenė. Jis yra tas mylintis ganytojas ir yra tie avių vartai, iš tikrųjų, per kuriuos, kaip jis sako, jo avis ateis ir išeis ir ganyklas sauras, atkreipkite dėmesį, ateis ir išeis. Ten, kur yra Jėzus, kur yra vartai, tie vartai niekada nėra užrakinti. Būtent per jį ir su juo, su Jėzumi, į žemę atėjo dangaus karalystė. Pro tos vartus įėjo. Ir tie vartai nuo šiol yra atidaryti, nes Jėzus pats yra toji karalystė. Ir ten, kur yra Jėzus, kur yra dangaus karalystė, ten nėra nuodėmės, ten nėra blogio, nėra ligos, nėra mirties, ten žmonių nuodėmės atleidžiamos ir jie sveiksta, prisikelia, pabėga juos kankinę demonai. Ir blogis galiausiai neteko teisės į galutinį žodį, būtent tos teisės, kurią žmogus pats jiems suteikė nusidėdamas. Taigi, brangieji, gyjimas, pasekmė, rezultatas daug, daug didesnio dalyko. Iš tikrųjų, tai yra ženklas, kad mumise arba tarp mūsų atsirado dangaus karalystės sėkla. Tokia mažytė, kaip garstyčios grūdas, bet kaip Jėzus sako, jinai gali užaugti į didelį medį, kuriame padangių paukščiai susuka lizdus. Ir brangiai mes patys tampame tie paukščiai dangaus karalystėje, tie žvirbliai, kuriais Jėzus rūpinasi. Mes tampame dangaus gyventojais, taip kaip paukščiai yra žemiškojo dangaus gyventojai, mes tampame to dieviškojo dangaus gyventojais. Dangus prasideda čia, žemėje, tarp mūsų.
Ir ten, kur yra skelbiamas ir priimamas Dievo žodis, yra tarsi smeigiama vėliava, sakoma, čia galioja dangaus karalystės įstatymai. Ir man patinka toks palyginimas, kad kaip laive, kad ir kieno teritoriniuose vandenyse jisai plaukėtų, galioja tos valstybės įstatymai. Taip ir mūsų gyvenime yra. Į kokią aplinką mes be patektume, jei mūsų širdies karalius yra Jėzus, mes nešamės Dievo karalystės tvarką. Ir kai mes atsižadame nuodėmės, Kristaus kryžiaus gale gauname atleidimą ir mūsų širdis tampa Dievo karalystės teritorija. Ir tuomet, kaip šalutinis poveikis, gali pasireikšti ir fizinis išgydymas.
Nu, nieko savo šalutinis poveikis, visi tokio norėtume tikriausiai. Taigi, brangieji, jeigu mes grįšime dabar vėl prie šios evangelijos ištraukos, mes matysime, kad Jėzus, cituoju, smarkiai prigrasino tam išgydytajam raupsuotajam niekam nieko nepasakoti.
Kaip jau minėjau, yra reikšminga skelbti Dievo karalystę, bet labai svarbu yra dar dėl kokios priežasties yra skelbiama, jeigu skelbiama.
Taigi, kažkodėl Jėzus uždraudė skelbti.
Būtent tuo atveju.
Taip. Ir kas yra įdomiausia? Jėzus iš tikrųjų nekoketuoja. Žinote, čia su mumis būna tokios problemos. Padarau gerą darbą ir tie, kurie matė tą mano gerą darbą, tiems pristako, oi, niekam nepasakokit. Gal tiek to, gal tegul lieka tarp mūsų. Gal ir labai nuoširdžiai aš tai pasakau. Bet kažkur labai dažnai širdies gelmėse gali kirptelti tokia mintis. Nu, matai, kokia čia šaunuolė, ir gerą darbą padariau, ir dar tokia kukli buvau, neleidau niekam nieko sakyti. Tačiau tai ne Jėzaus stilius. Jėzus niekada nesimėto mažareikšmės žodžiais, jis nekoketuoja. Ai, nieko nesakykite, nes žinau, kad vis tiek pasakysite. Jeigu Jėzus pasakė ne, o jis ne, nedažnai sakydavo, vadinasi, tam buvo rimtų priežasčių. Ir kaip dažnai mes žavėmės tiesa, kad oi, koks šaunuolis dabar tas išgydytas, jis taip plačiai paskleidė žinę apie tą stebuklą, kad net pas Jėzų pradėjo plūsti minios trokštančių išgydymų, taip kad vargšas Jėzus net už miesto turėjo pasitraukti į negyvenamąją vietą. Minios plūsta. Iš tikrųjų, tai nėra čia ko labai žavėtas. Nors suprasti turbūt galima. Žmonės pasiėmė rinktis trokšdami tokio apčiuopiamo medžiaginio stebuklo. Ir tai neleido Jėzui padaryti daug didesnio. Daug didesnio stebuklo. Stebuklo jų širdise, jų gyvenimuose. To proveržio. Neleido atverti jiems vartus į dangaus karalystę. Būtent į tą dangaus karalystę, kur tai, ką mes vadiname dabar stebuklais, tai yra sveikata, laimė, džiaugsmas, gražus tarpusavio santykiai. Ten tai yra norma. Dievo karalystėje tam nereikia stebuklų. Tai yra gyvenimo norma. Jėzui neleido atverti tų žmonių akių ir širdžių. Žiūrėkite, kaip Jėzus sako, Mato Evangelijos 13 skyriuje. Šitos tautos širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų. Ir aš jų nepagydyčiau. Labai svarbu žodžiai. Nes atsivertimas tai yra atsigrėžimas į Dievą, nusigrėžimas nuo nuodėmės. Tuo pačiu yra jau įžengimas į Dievo karalystę, kurioje ir yra pasveikimas. Ar tai reiškia, kad neturime skelbti nuostabių Dievo darbų?
Turime.
Privalome. Bet visų pirma mumise ir mūsų pačių širdyse turi įvykti tam tikras praregėjimas. Mes turime suvokti, pamatyti, ką mes skelbiame. Nes iš tikrųjų mūsų pasveikimai tai nėra tas tikrasis stebuklas, kurį Jėzus padaro. Stebuklas yra išsivadavimas iš nuodėmės kalėjimo. Prisiminkime, kiek kartų Jėzus sulygina nuodėmę ir lygą, nuodėmę ir mirtį. Kiek kartų jis sako, eik, tavo nuodėmės tau atleistos. Ir žmogus grįžta namo pasveikęs. Arba įspėja, pagydytai, eik ir daugiau nenusidėk, kad dar kas blogesnio tau neatsitiktų. Atrodo, kas jau blogesnio už sunkią lygą gali būti. Gali, nes blogis yra išradingas. Ir kai įsigauna valdžia žmogaus gyvenime, sunku numatyti, kuom tai gali baigtis. Tai iš tikrųjų, kad ta mūsų širdis, ir mes turime omeny, nu, ne tiek gal fizinę širdį, bet ta mūsų giluminę esmę, ta mūsų gelmę, nebūtų aptukusi, kaip Jėzus sako, ir viešpats galėtų ją pagydyti, na, sakyčiau, kad jį turi sportuoti, turi treniruotis, net ir fizinę širdį reikia lavinti, reikia treniruoti, tiesa. Bet lygiai taip pat ir tą dvasinę mūsų širdį, mūsų gelmę reikia lavinti, kad ji būtų gyva, kad ji būtų atjaučianti, kad ji skatintų mus viršyti save meilėje, kaip ragina Jėzus. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Iš tikrųjų, tai yra labai nelengvas darbas, kartais. Kartais mums paprasta mylėti tos žmonės, kurie mus myli, su kuriais mes esame bičiuliai, tie, kurie mus gerai supranta. Atrodo, problemų nėra, bet ir tai pridirbam. Tai pameluojam, tai išduodam, tai pavėluojam, tai kažko nepadarom, ką žadėjom padaryti, tai dar, nu, visko atsitinka tarp žmonių. Ir aš sakyčiau, kad tai yra pats lengviausias, net ir toks duobėtas ir akmenuotas kelias santykiuose. Jis nėra pats lengviausias, o yra ir sunkesnių. O kaip mylėti tuos, į kuriuos kartais žiūrėti nesinori? Kaip mylėti tuos, kuriuos pamatė kartais į kitą gatvės pusę perbėgam? Kaip mylėti juos? Ir atsakymas toks paprastas. Taip kaip Jėzus. Iš tikrųjų, gavėnė tai yra tas metas, kai žiūrėdami į Jėzaus žaizdas, žiūrėdami į jo kryžių, mokomės mylėti. Ir kai prašome išgydymo, įvyksta labai keistas dalykas. Labai gaila, bet mes nematome visos mūsų gyvenimo perspektyvos. Mes nesuvokiame tikros savo prigimties didybės. Tiesą pasakius, apskritai mes apsiribuojame tuo tarpsniu, kurį vadiname savo gyvenimu. Tai yra nuo pirmo kliktelėjimo ir iki kapo duobės. Ir viskas. Tuo tarpu esame amžinybės piliečiai. Dievas padovanoja mums amžiną gyvenimą, amžiną, kurį gyvena pats. Todėl šiandien mes dėja kartuojame tą pačią apmaudžią klaidą. Mes prašome dalykų, kurie neturės mums jokios įtakos, kai būsime prikelti. Mes neprisimenam, mes piktybiškai neprisimenam, kad mes būsim prikelti ir gyvensim amžinai, kad su kapo duobe niekas nesibaigia, sakyčiau atvirkščiai, prasideda. Tai iš tikrųjų mes maldaujame to, apie ką net neprisiminsime.
Ir mes prašome ne per daug, o per mažai.
Deja taip.
Ir elgiamės kaip tie, kurie gyvendami sugriuvusiam name, prašom įdėti naują durų spyną.
Na, arba niekad nematė dušo iš arti, arba bent jau senokai matė, išleidžiam pinigus prašmatniai kosmetikai, kad pasidarytume makijažą.
Apaštalas Paulius labai gražiai sako, laiške romiečiams, aš manau, kad šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Mes kreipiam dėmesį į tuos mažus kentėjimus ir į mažus malonumus, bandom jais užkaišyti savo gyvenimą, bet, kaip jau Margarita minėjo, nematom platesnės perspektyvos. Ir daugelis žmonių savo gyvenime vienai par kitaip išgyvena tai, kas kartais yra įvardyjama kaip egzistencinė tuštuma ar didžiulis ilgesys.
Kartais visiškai nepaaiškinamas.
Taip, ir tai yra didžiulis prasmės, kažkokio tikslo, kažko, kas yra didesnis, daugiau už mane ilgesys. Ir mes bandom jį nuslopinti visokiais mažais malonumais, kurie nukreipia dėmesį nuo to ilgesio ir kartais peraugai priklausomybės, kurios mums kaip tik sukelia dar didesnę kančią.
Nes iš tikrųjų, kuo daugiau gauni ir tuo momentu tarsi nustoji tą skausmą jausti, tas ilgesis tarsi ir nuslopsta, užkaišioji tais malonumais, daiktais, ten pažintim ir visokiais kitokiais dalykais. Ir tarsi tam kartui būna gerai, paskui vėl atsinaujina ir tu vėl bėgi prie tų pačių dalykų. Ir su kiekvienu kartu jų reikia vis daugiau. Ir taip ir susidaro toks mechanizmas priklausomybės.
Mes tarsi užsiliuojame tose priklausomybėse, o per gavėnę esam raginami budėti. Ir kančia, kurią patiriame, ji padeda pamatyti daugiau, padeda atkreipti dėmesį tai, kas iš tikrųjų svarbu. Ji kartais mus net pažadina pamatyti tą tikrai ilgesį, tą amžinybės ilgesį, kuris glūdi mūsų širdise dėl to, kad esame sukurti būti pagal Dievo paveikslą.
Nes iš tikrųjų kiek kartų tikriausiai ir patys matėme ar matėme savo artimųjų, pažįstamų gyvenime, kai būna, kai žmogui ištinka gyvenimo smūgis, kažkokia labai didelė kančia. Visi tie smulkūs dalykai pasidaro taip nereikalingi, tokie mažai reikšmiai. Taip į juos nekreipiame dėmesio, kai yra daug svarbesnių dalykų. Tai kodėlgi reikia tikrai labai didelio skausmo, kad mes mokėtume atsikratyti tom smulkmenom, tom gyvenimo kartais, sakyčiau, šiukšliam. Jėzus sako, geriau be akies, be rankos, be kojos įeiti į dangaus karalystę, jam žinai gyvenimą. Iš tikrųjų, pagalvokim labai logiškai. Štai numirėm, atėjome prie viešpaties sosto, ko jisai klaus. Ar jisai paklaus, kaip tu jauteisi gyvenime? Ar tu patogiai gyvenai, ar sveikai maitinaisi, ar mankštinaisi, ar buvai vegetaras, buvai žaliavalgis, o gal mėsėdis buvai, o gal tu apskritai kažkokius praktikavai, kažkokias dvasinės pratybas. Ką tu veikia? Brangiai, sunku įsivaizduoti, kad Jėzus tikrai paklaustų tokio dalyko. Vienas vienintelis dalykas, jis paklaus to, kam jis mus ir pašaukė. Ar mylėjai? Ar mylėjai taip kaip aš? Gerai, ar mylėjai taip kaip moki? Bent kaip sugebi. Ir vargas mums, jeigu mes sakysim, ne, bet užtat, patikėk viešpatį mėsos nevalgiau. Nu, kas, kad nevalgiai? O artimai valgiai? Kiek kartų per dieną? Greužiai ir su labai dideliu apetitu. Ir gal net visiškai to nepastebėjai. Ir kartais galima paklausti būtų iš tikrųjų mūsų sveikuoliai, mūsų sportininkai. Vargia, čia kiekvienam gal reikėtų pritaikyti, bet ką Jėzus vadina pabalintais karstais? Čia tik dabar noriu kalbėti tik apie santykį tarp kūno ir dvasios. Ką mes ugdom, kuo mes rūpinamės labiau? Jeigu iš tikrųjų didžiąją laiko, didžiąją jėgų, pastangų dalį mes išleidžiame tam, kas yra išoriška, o ne tam, kas yra amžina, kas sudaro mano esmę, tai nėra gerai. Iš tikrųjų, aš esu panašiai į tą pabalintą karstą, ne, kuris rūpinasi. Pažiūrėkime, aš nesirūpinu santykiai su žmonėmis, aš nesirūpinu daryti gerą, aš nesirūpinu užmėgsti santykiai su viešpačiu, kalbėti su juo. Aš nesirūpinu keisti savo gyvenimą, bet visą dieną suku galvą, kokį čia dar naują vegetarišką receptą dabar suradus, ieškau tinkamų, na, kabutėse gal pasakyčiau, tinkamo maisto, dar pusdienį gaminu tą maistą, o rezultatas?
Tai visiškai nereiškia, kad mes turėtume apleisti savo kūną ar jo nesirūpinti.
Tikrai ne.
Tiesiog mes kviečiam pamastyti apie tai, kiek mes rūpinamės savo kūnu ir kiek procentaliai rūpinamės
taip
savo sielą, savo santykiais.
Taip, ir iš tikrųjų mums duotas kūnas, jis yra be galo brangus. Jeigu jis nebūtų reikšmingas, jis neišeitų visų pirma iš Dievo rankų, nes Dievas nekuria to, kas yra bloga. Ir iš tikrųjų, Jėzus įsikūnindamas pašventino mūsų kūną. Iš tikrųjų, mūsų kūnas yra jo žaizdomis nuvalytas ir atpirktas. Mes juo privalome rūpintis. Ir žiūrėkime, tą daro ir bažnyčia. Bažnyčia teikia ligonių sakramentą. Ir jis nėra skirtas palydėti tik į anapus. Bet jeigu tokia yra Dievo valia tam, kad žmogus pasveiktų, visa bažnyčia meldžiasi už sergantį žmogų. Prisiminkime Dievo įsakymą, nežudyk, jis yra daug platesnis ir apima ir mūsų pačius, mums draudžiama žudyti save. Mes kalbame ir apie rūkimą, ir apie alkoholį, ir apie narkotikus. Ne tik draudžiama persivalgyti ar persigerti, turbūt taip reikėtų pasakyti, nes šiais laikais tai įgavot gal naują prasme šitas draudimas. Bet iš tikrųjų lygiai tas pats yra per ilgas sėdėjimas prie kompiuterio. Per didelis rūpinimasis tokiais nereikšmingais dalykais atneša žmogui didžiulę žalą lygiai taip pat kaip ir visiškas nesirūpinimas. Tai ką mes norim pasakyti dabar, kad be kūno mes nebūtume žmonės. Būtent kūnas dažnai apsprendžia, kaip nugyvename žemiškąjį gyvenimą, o tai savo ruoštų apsprendžia, kokį laimėsime amžinai gyvenime. Juk be kūno negalėtume nei kačiuko paglostyti, nei draugo apkabinti, nei gėlės pauostyti galų gale negalėtume. Tai jokio artimo meilės darbo iš tikrųjų negalėtume be kūno padaryti, na nebent maldą sukalbėti mintise. Gal tam kūno nelabai reikėtų, bet ir tai dar reikėtų labai smarkiai pagalvoti. Kūnas mums duotas šventas įrankis daryti meilę, jeigu taip galima pasakyti. Tačiau Šventasis Pranciškus įspėjo, kad tai yra tik mūsų pagalbininkas. Tai yra tas brolis asilas. Ir negalvokime, kad asilas tai yra kažkas labai blogo, labai netinkamo. Kas matėte asiliuką, tai yra labai mielas padaras, kuris užsispiria dėja tik tada, kai mato, kad jau nebegali pavežti jam užkrautos naštos. Todėl gavėnė, sakyčiau, tai yra metas pastatyti kūną į vietą, jo pasirūpinti, bet tam, kad jisai neviršytų savo laikinumo. Brangieji, nepamirškime, kad Dievo karalystėj būsime prikelti be ligų, be trūkumų, be senatvės, tai yra visko, ką atnešė nuodėmė. Nes ir jos pačios tos nuodėmės nebebus. Ten jos negali būti, nes tai yra Dievo karalystė. Bet ten atėsim su viskuo, ką užsiauginame savo sielose. Žinote, mūsų siela, tai turbūt kalbant 21 amžiaus terminologija, tai yra ten nesunaikinama laikmena, kurioje amžiams įrašyta, ką iš tikrųjų esame. Ir iš jos viskas bus nuskaityta. Brangiai, kai mes beviltiškai įsikabinami praeinančius dalykus, yra blogai. Turbūt jau visi tai supratom, visi tai patyrėme iš savo gyvenimo, kas daugiau, kas mažiau, bet su pasitikėjimo atsiverdami Jėzui jau čia žemėje įžengiame į Dievo karalystę. Imame sveikti visą savo esybę, ne vien kūnų.
Jėzaus žaizdos gydo mūsų sielos žaizdas ir gydo mus taip pat nuo ydų, nuo puikybės, nuo savanaudiškumo, nuo savimylės.
Ir tai kartais tai būna daug svarbiau negu kūno pagijimas. Ir net jeigu negalia neatsitraukia, tai jau neturi labai didelės reikšmės, nes mes jau tampame Dievo namiškiais. Ir tiesiog prisiminkite, kiek daug didžių šventųjų baigė žemės kelionę kankinystėje ar sunkios lygos patale, bet jos tos kančios nesureikšmino, žinodami ir tikrąją jos vertę, o jinai turi savo vertę, jeigu jinai yra vienima su Jėzaus kančia, ir jos laikinumą, nes nei viena kančia, išskyrus pragaro, nesitėse amžinai. Brangiai, ar tie šventieji prašė išgydymo? Iš tikrųjų, jų siela jau buvo pasveikusi, o kūnas tiesiog baigė atlikti savo svarbę, garbingą, bet trumpalaikę paskirtį. Taigi, nenusipiginkim, brangieji. Jėzus mums siūlo neapriepiamai daugiau, negu sugebame paprašyti, daugiau, negu suvokiame, kad galim prašyti. Ir todėl dabar ateikime prie jo, ateikime prie jo sosto. Ir visa tai, kas mus kankina, ką atsinešime į šią gavėnę, kaip erškėčių vainiko spiglius, kaip kirčių žymes, kaip vinių dūrius, atneškime prie jo sosto. Viešpatie, atnešam tau visas savo kančias, tiek fizinės, tiek dvasinės. Ateiname ir savo sužeistų gyvenimų, savo kūno ir sielų žaizdomis glaudžiamės prie tavo žaizdų, kad jos susiliedamos taptų mums išganimo šaltiniu. Viešpatie, prašome, kad tu atvertum mūsų širdis, kad už savo laikino ir praeinančiojo skausmo šydo galėtume pamatyti tą nuostabų amžinybės spindesį, kad ilgėtumėmės to tikrojo stebuklo, tapimo Dievo karalystės gyventojų gyventoje.
Viešpatie, mes prašome drąsos ir pasitikėjimo tavimi, netgi išbandymuose. Mes prašome malonės matyti Jėzų šalia tuose išbandymuose, kad jis būtų su mumis drauge, nešant kryžių, kad mes suvoktume, kad niekad nesam vieni.
Viešpatie, kai kančia mus prislegia, mes prašome ypatingo širdies kilnumo, suvienyti savo skausmą su atperkamąja Jėzaus kančia. Ir tada, kai tai tampa meilės įrankiu, ta kančia tampa meilės įrankiu, aukoti ją už tuos, kurie kenčia be tavęs, Viešpatie. Neviltyje, vienatvėje, nesupratime. Viešpatie, duok mums tos šventos išminties, liudyti pasauliui tavo meilę, bet ne tokia, kokią mes įsivaizduojame, bet tokia, kokia jį yra iš tikrųjų, duovanoja čia daug daugiau, ne vien tik tai kūno jausmų ar santykių pagydimą, duovanoja čia save pačią.
Mes meldžiam Viešpatie nepajudinamo tikėjimo galutinę Jėzaus pergalę ir mūsų visų pergalę susivienijus su juo, nes šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta.
Ir dėkojame to Viešpatie, išdrįstame dėkoti už kančią, kuri parodo, kas yra amžina, kas yra smulkmenos, kas yra išties brangu ir vertinga, ir kas tik tai kliuvinys mūsų kelyje. Viešpatie, mes išdrįstam padėkoti ne tik už tavo išgydymo ir kitus stebuklus, bet visų pirma, Viešpatie, už tą stebuklą, kad esame tavo. Už tą stebuklą, kad esame tavo vardu pašaukti. Kad esame tavo namiškiai, Viešpatie. Ir kad kiekvieną kartą, kai akise sužimba skausmo ašara, tu primeni mums, kad ateis metas, kai kiekviena mūsų gyvenimo ašara nuo mūsų akių bus nušluostyta. Ir ten jau nebebus nei vargo, nei dejonės, nei mirties. bet viskas ir visame tu, Viešpatie. Visur meilė, vien tik tai meilė, kuri esi tu. Ir per visą šitą gavienę neleisk mums, Viešpatie, šitą pamiršti. Išmokyk, Viešpatie, glaustis prie tavęs, prie tavo žaizdų ir patirti patį tikrą giluminį išgydymą. Ir šiai mūsų kelioniai palaimink mūsų visą galį Dievę, Tėvę ir Sūnau ir Šventoji Dvasia.
Amen. Thank you.